Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bazar ertəsi səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də bu səhərdə sizə dünyadan biz xəbər çatdıracaq. Ülviyə Səcadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Axşam saatlarında buludluluq artacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək, havanın hərarəti isə 17-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir, axşam qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 17-22 dərəcə olacaq.
İstər yağışlı, istər adi havada sizə xoş ovqat arzulayırıq. İndi saatın baş xəbərlərinə baxaq.
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var. Azadlıq qəzetinin müxbiri istintaqın gedişindən narazıdır.
Jurnalist Zeynola Fətullayev bugün 13-cü gündür ki, aclığı davam etdirir.
Moskvanın şərqində 3 azərbaycanlı gənci döyüblər, onlardan birinin 13 yaşı var.
Rusla Putin radar məsələsində razılığa gələ bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var, təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Azadlıq qəzetinin müxbirini Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Aqil Xəlil Azadlıq Radiosuna deyib ki, istintaqdan da narazıdır.
Hazırda istintaqın gelişindən narazıyam. Biz qəsdi sürətli məcəl etirazını bildirmişəm və mənə uydurulan, mənə qarşı böhtandı, bu qara yaxmadı.
Jurnalist deyir ki, onu istintaqda şantaj ediblər, deyiblər ki, ya boynuna almalıdır ki, öz-özünü bıçaqlayıb, ya da ki, dostlarından biri onu bıçaqlayıb, yoxsa onun homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaset yayacaqlar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Cümə günü Azadlıq Radiosuna deyib ki, deyilənlər yalan və iftiradır, istintaq gedir, jurnalistin özünü müdafiə eləməsi üçün hər cür şərait yaradıblar. Dünən Aqil Xəlil ATƏT-in media azadlığı üzrə sözçüsü Miklos Haraşdi ilə Bakıda görüşüb. Aqil Xəlil ilə geniş söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Jurnalist Zeynola Fətullayev bugün 13-cü gündür ki, aclığı davam etdirir. O, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etiraz edir. Tələb edir ki, həbsdəki 3 jurnalist azadlığa buraxılsın. Zeynola Fətullayev deyir ki, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb, hakimiyyət onu azadlığa buraxmalıdır. Zeynola Fətullayev beynəlxalq təşkilatları da hakimiyyətə qarşı daha sərt olmalı çağırıb. Bu haqda da az sonra ətraflı danışacağıq.
Eynullah Fətullayev və dəstək üçün aclıq eləyənlər də aksiyanı davam elətdirirlər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı jurnalist Mirzə Sakit də həbsdə aclıq eləyirlər. Azadlıqda Eynullah Fətullayev və dəstək üçün aclıq eləyən jurnalistlərdən biri Çingiz Sultansoy Azadlıq Radiosuna deyib ki, Eynullah Fətullayevin səhhəti imkan verməsə, aclığı dayandırmalı olsa belə, Eynullah Fətullayevin tələbləri təmin olunmamış, ona dəstək verənlər aclığı dayandırmayacaqlar. Çingiz Sultansoy.
Eynullahın dayandırmağını mən hələ indidən müzakirə eləməyi artıq bilirəm. Ona görə ki, Eynullah tasına demişdi ki, mən davam elətdirəcəm. Elmira Süleymanova ona başdəkəndə, ombudsman, Eynullah orada dedi ki, mən aclığı davam elətdirəcəm, lap ölənəcəm, belə deyib.
Çingiz Sultansoy.
ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi Bakıdadır. Axşamı Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov və qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə görüşüb. Ölkədə mətbuatın vəziyyəti ilə maraqlanıb, bugün Haraşdi mətbuat konfransı keçirməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə Amerika radar məsələsində aktiv dialoq aparacaqlar. Bu barədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə Amerikanın prezidenti George Bush Soçidə keçirdikləri görüşdə razılığa gəliblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti George Bush Soçidə keçirdikləri görüşdə ikitərəfli münasibətlərin gələcəyi strategiyası haqqında bəyannamə qəbul ediblər. Prezidentlər deyiblər ki, onların keçirdikləri görüş iki ölkənin mövqelərində fərqlərin olduğunu ortaya çıxartsa da onlar bu görüşü müsbət hesab edirlər. Putin deyib ki, Rusiya ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, lakin onun fikrincə iki ölkə bu məsələ ilə bağlı razılığa gələ biləcək. Prezident Bush isə belə deyib.
Biz bu gün razılığa gəldik ki, hər hansı raket əleyhinə müdafiədə birgə sistem yaratmalıyıq. Burada Rusiya, ABŞ və Avropa birgə əməkdaşlıq şəraitində iştirak edə biləcək. Bu, güclü və vacib strateji addımdır.
ABŞ prezidenti George Bush.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi.
Moskvanın şərqində 3 azərbaycanlı gənci döyüblər, onlardan birinin 13 yaşı var. Uşağı xəstəxanaya yerləşdiriblər, məlumatı Interfaks yayıb. Xəbərə görə hücumu bir qrup gənc törədib. Həmin gənclər saçlarını dibdən qırdırıb və millətçi şüarlar qışqırırlarmış. Hücumçuları yaxalamaq mümkün olmayıb.
İraq ordusu ilə Şiyə yaraqlılar Sədr şəhərində üz-üzə gəliblər. Azı 25 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. İraq qüvvələrini Amerika dəstəkləyir. Bir həftə qabaq tərəflər atəşkəs elan eləmişdilər. Bu dəfəki döyüşlərdə yaralananlardan 30-dan çoxu Amerika əskəridir.
Bugün Fələstin və İsrail rəhbərləri Qüdsdə görüşməlidirlər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert müzakirə edəcəklər ki, sülhə nail olmaq üçün Yaxın Şərq prosesi çərçivəsində hansı tərəflər hansı işləri görüblər. Yaxın Şərq prosesini Amerika dəstəkləyir.
Və Olimpiya məşəli artıq Parisə çatıb. Bugün məşəl turnini keçirmək üçün Fransanın paytaxtında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəklər. Çünki Londonda Tibetlilər aksiya keçirmişdilər, Çinin bayrağını cırmış. Olimpiya məşəli Çinə gedir. Oyunlar Çində keçirilməlidir. Dünyadakı Tibetlilər buna etiraz edirlər. Deyirlər ki, Çin hakimiyyəti müstəqillik istəyən Tibetlərə qarşı zor işlədib insan haqlarına sayğılı davranmayıb.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbət xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Eləcə də bizim xəbərləri azadlıqradiosu.az saytında dünyanın istənilən yerində izləmə imkanınız var. Xəbər ətər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil baş prokurora müraciət edəcəyini deyir.
Jurnalistlər acil aksiyasını dayandıra biləcəklərmi?
Bundan başqa ABŞ və Rusiya prezidentlərinin son görüşü nə vəd edir? Bütün bu suallara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev hansı kadr islahatlarını planlaşdırıb, bu barədə Yeni Müsavat qəzeti hansı proqnoz verir, bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Orta Darğalda bizim ünvanımız AM 1530-1296-dır. Bakıda isə bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Martın 13-də Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir ki, həyatı üçün təhlükə var. Jurnalist həmçinin istintaq zamanı təzyiqlərlə üzləşdiyini iddia edir. Yada salaq ki, Aqil Xəlil ötən həftənin cümə günü yaşadığı Kürdəmir rayonundan Bakıya gətirilib, onun istintaqa ifadəsi gecə yarıya kimi davam edib. Jurnalist deyir ki, istintak cinayət işinin istiqamətini dəyişdirmək onu nüfuzdan salmaq istəyir. Aqil Xəlil həyatına niyə təhlükə hiss edir? Bundan sonra hansı addımlar atmağı planlaşdırır? İstintakda onu narazı salan nədir? Yer gəlmişkən həmkarım Ülviyə dünən onunla söhbət edir. Bilvi, hansı qənaətə gəldin sən Aqillə söhbətdən?
Dünən Aqil görüşüb Mikloş Araştinin ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə Haraşda artıq dünən Bakıya gələn kimi ilə ilk görüşdüyü də Aqilin dediyinə görə Aqil Xəlil olub bir də Azadlıq qəzetinin direktor Azər Əhmədovla görüşüb. Aqil deyir ki, Mikloş Araştı çox təəccübləndi. Hər halda Aqilin dedikləri budur ki, çox təəccübləndi onun belə onunla bağlı hadisələrdən və istintaqın bu istiqamətdə aparılmağından Aqil ona danışanda Araştı çox təəccübləndi. Hər halda biz Araştının münasibətini bir neçə saatdan sonra görəcəyik. Saat 10 tamamda mətbuat konfransı olmalıdır. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Aqilin dediklərinə gəlincə özündən eşidək, görək nələr deyib.
Hazırda istintaqın gelişindən narazıyam. Biz qəsdi sürəti məncə etirazını bildirmişəm və mənə uydurulan, mənə qarşı böhtandı, bu qara yaxmadı deyirəm və mənə müxtəlif psixoloji və fiziki təsirlər və belə.
Fiziki təsir nədir bəs?
Bu hələlik istəmirəm bununla bağlı, yəni bu yaxın günlərdə də məlumatda olarlar. Bir müstəntiq olub, bir də ki, burdan prokurorun nümayəndəsi olub. Bəli, orar gəlmişdi və mən vəkilsiz oraya dəvət olmuşam. Mən aldadaraq oraya gətirmişdilər.
Kürdəmirə.
Mənə də orada şantaj eləyirdilər. Yəni, belə şantaj variantını əl atırdılar və hətta mənə hədə qorxu, fiziki və psixoloji təsir edirdilər və telefonumu əlimdən aldılar. yəni müxtəlif təzyiqlər. Sonradan valideynlərim gətirdilər, mənə iki şərt qoydular qarşıma. Gecə saat 2-yə qədər, söhbət sırağı günə 2-yə qədər orada saxlanılmışam və valideynlərimə və mənə də elə təkliflər edirdilər ki, 3 təklif. Yəni mən bunun ya güya mən iş yoldaşımın biri məni bıçaqlayıb, yəni bunu etiraf edeyim güya. Bir də ya özüm-özümə qəsd, bir də ki, bu seksualistləri yəni ortalığa atıblar ki, yəni bunları əks təqdirdə, yəni bunu sən rüsvayçılıqla da, yəni sən bunu boynuna almasan və bunların hansısa adını tutmasan, bu vasitəni, bunu hansısa efirə verir, səni istimaiyyətində biabır eləmək.
Yəni nədir ki, güya ki, şantaj kimi nəyə göstərəcəklər ki?
Sadəcə odur ki, bir nəfər danışdırırlar, tanımadığım bir şəxsi. Və o da danışır ki, mən bununla əlaqədə olmuşam, nə bilim, mənə üçün çox gülməlidir və üzümə elə bir insanları və heç görmədiyim bir insanlar üzümə durdururlar ki, güya mən bunu tanıyıram.
Bir dəfə sizi döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Həyatınız üçün təhlükəsizlik təmin olunmu sizcə? Yəni...
Xeyr, yəni mən bunları sözümüzü desəm, bunları təklif eləmirəm nəyə görə? Ona görə ki, bunlara mənim ümidim qalmayıb.
Müraciət eləmirsən rəsmi?
Xeyr, heç bir yerə müraciət eləmirəm. Bunlar məni istintaqa cəlb etmək istəyirlər və yenidən üzümə adamlar durdurub, qara yaxmalar hazırlamalısı. O səbəbdən də yəni, qaldığım yerdə mən müəyyənləşdirməmişəm və hazırda nə edəcəyimi də bilmirəm. Hazır indirəm, mənə elə bir göz ilə baxırlar ki, döyülən mən, bıçaqlanan mən, yenidən mənə elə bir şey... Cinayətkar bir göz ilə baxırlar bu istintaqda. Yəni, bununla mı yendirəm? Heç əsas bilməmişim, mən bunlardan təhlükəsizliyimi tələb edəyim.
Aha, Aqil, siz Mikloş Araşdi ilə görüşsünüz, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə. Mikloş Araşdiyə bütün bunları danışanda nə dedi Mikloş Araşdi? Yəni, nə istədiniz ondan?
Bu hadisə ilə bağlı, həm azadlıq qəzetinə qarşı baskılar, məhsulat və söz azadlığına qarşı və bu ətraflı məlumatdaydı və məlumatlandırdı və sadəcə mənim işimlə bağlı. Geniş və dəqiqliyi ilə məlumat aldı və sadəcə indirəm. Çox təəssüf, yəni belə bir şey. Yəni, çox gülmə adlandırdı.
Yəni, bir rəy oldu mu gələcək planı, danışıqlar olacaq mı?
Yəni, onu bildirir ki, nəzərində saxlayacaq və bundan sonra, buradan gedəndən sonra da müxtəlif tədbirlər görəcək.
Aqil, bir də səhhətin necədir özünün?
Səhhətim yenidirəm. Hazırda bıçaqlanma ilə bağlı səhhətim... Beynimdən çıxıb, nə mənada? Yəni, düz ağırlar var, amma mənə elə bir qondarma, absurd elə bir qara yaxmağa yaxıblar ki, o sözün o yadından çıxıb, yəni səhətin sağlanma. Yəni, bu çox psixoloji təsirlər var, özümə qapanma, yenidirəm bu stres vəziyyətindəyəm, nə etdiyimi bilmirəm.
Bu, Ülviyyə Səcadənin Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinlə müsahibəsi idi. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə deyir ki, istintaqın gedişatı ilə bağlı bugün baş prokurora müraciət etməyə hazırlaşırlar. Respublika prokurorluğundan isə məsbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib radiomuza ki, şantaj haqqında deyilənlər yalandı, iftiradır. O deyib ki, indi istintaq gedir, jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait var. Və Respublika prokurorluğunda homoseksualistin cinayəti boynuna alması ilə bağlı kaset varmı sualının cavabında Vüqar Əliyev bunu nə təsdiq, nə də təksib eləyib, deyib ki, onda cinayət işi ilə bağlı detallı məlumat yoxdur. Yer gəlmişkən deyək ki, Ülviyyə, mən yada saldım ki, demək, Azadlıq qəzeti həmişə, demək, Xalq Şəbəsi Partiyasının yaxınlığı ilə seçilib, əvvəllər bu partiya onu təsir edirdi. Elə
bir binada yerləşiblər
o zaman. Bəli, hətta bu qəzetə daha doğrusu Xalq Şəbəsinin partiyasının sədrinə vaxtı ilə ötən prezident seçkiləri ərəfəsində də hakimiyyət tərəfindən mavi olması ilə bağlı Vidir kanalında kuklalar verilişində bax bu cür məlumatlar səsləndirilirdi. Sonra Qənimət Zahid həmin qəzetinin indi həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidin və həmin qəzetin direktoru Azər Əhmədovun da çılpaq şəkilləri çəkilmişdi. Nədənsə bu qəzet həmişə bax qəzetin əməkdaşları, ona yaxın qüvvələr belə
şimdi Azər Əhmədov da dünən mənə dedi ki, Azadlıq qəzetinin direktoru ki, yeni bir qara PR kampaniyasının, Azadlıq qəzetinə qarşı yeni bir qara PR kampaniyasının detalları, yəni belə proqnozu hiss olunur ki, belə bir şey planlaşdırılır. Amma hər halda hakimiyyət bunu təkzib edir. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, belə bir şeylər yoxdur və yalan iftiradır. Aclıq ilə jurnalistlərin aclıq aksiyası isə davam eləyir. Dünən axşam saatlarında harasa 8-9 arası 6 nəfər idi. Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında əlavə adamlar da var. Aclıq eləyən jurnalistlər, onlar İnula Fətullayevə dəstək verirlər Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibinə.
Eyni zamanda bir qrup siyasətçi, həbsdəki jurnalistlər, siyasi məhbuslar da aksiyanı keçirirlər. Və Enullanın özünə gəlincə Fətullayev özü də artıq 13 gündə aclıq eləyir. Atası Emin Fətullayev isə deyir ki, hələ ki oğlunun aclığı dayandırmaq niyyəti yoxdur. O tələbləri yerinə yetirilənə kimi aksiyanı davam elətdirəcək. Və jurnalistin səhhəti buna imkan verirmi? Yenə də həmkarım Ülviyyə Əsədzadə bu haqda söhbət edib Emin Fətullayev ilə, Enulla Fətullayevin atası ilə.
Emin bəy, mən soruşmaq istəyirəm. Bax, AGO qrupu dediniz ki, yanında oldu Enulla bəyin.
Bəli.
Onlar nədir bəs? Avropa Şurasının monitoring qrupu nədir?
Mən sizə deyim, mən özüm Xerkel ilə dəfələrlə danışmışam. Xerkel ilə Jivkova bura gələndə mən onlarla danışmışam. Onlar da konkret bir söz demir. Bilirsiniz, onlar dediyin deyirlər. Buradakıların heç bir narahatçılığa olan əhəmiyyət verən yoxdur. Bax,
Emin bəy, indi Enula bəy fiziki nə qədər davam gətirə bilər, nə qədər aclıq edə bilər?
Ölənə kimi. Nə deyim mən? Ben bir valideynəm, mən nə bilim, mən...
May ayı üçün əf gözlənilir də, Enula bəy nə deyir, əf vərzəsi yazacaq yenə?
Bir söz deyən var axı, bir o gerək... Biz də yorulmuşuq, vallahi yorulmuşuq. Axı bu bir...
Bir dəfə özü yazıb da, Enula bəy.
İki dəfə özü yazıb, iki dəfə. Aha. Bir dəfə də anası yazıb.
Yaxşı, indi yenə yazmaq fikri var?
Axı nə var ki indi, ona gerək desinlər ki, səni əffə salırıq, ondan sonra bu yazsın. Belə otursun, elə səhərdən axşamacan bu əff üçün ərzə yazsın. Sonra da bu niyə yazmalıdır əff üçün? Niyə görə yazmalıdır bu əff? Bu nə günahı var axı?
Emin bəy, bəs onun səhhəti ilə maraqlanır penitensiyar xidmət?
Sizə deyim də, mən penitensiyar sistemlə heç bir narazılığım yoxdur, heç Eynulların da narazılığı yoxdur. Ona görə ki, onlar həkimdir, yanında var həkim. Gündə neçə dəfə lazımdır, yoxlayırlar.
Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev idi. Bu, onunla müsahibəni isə həmkarım Ülviyyə Əsədzadə götürmüşdü.
Deməli, bugün Mikloş Araşdı, Bakıda rəsmi görüşlərə başlayacaq ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi. Aynis Press-in məlumatı var burada. Deyir ki, Aynis Press deyir ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ATƏT-in hesabatının açılışında iştirak edəcək. Gözlənilir. Bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyətinin, səhər qəzetləri deyəndə ki, bugün iki qəzet çıxıb, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri, onların da əsas yazısı jurnalistlərin aclıq aksiyası və jurnalistlərə qarşı təziklərdir. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və indi də baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Aqil Xəlil baş prokurora müraciət edəcək.
Gələn həftədə Nazlıqa gənclər də qoşulurlar.
Əbülfəz Qarayev baş nazir postuna gətirilir.
Space Sevil Əliyevadan alınır.
Və bölgələrdə görünməmiş quraqlıq, bunu isə Yeni Müsavat yazır.
Hakimiyyət yönlü qəzetlər, ümumiyyətlə rəsmi qəzetlər çıxmayıblar, müstəqil qəzetlər də yoxdur. Ona görə də belə müasir təsnifatlaşma ilə desək, müxalif yönlü qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Aqil Xəlil baş prokurora müraciət eləyəcək. Bu Aqil Xəlil bugünə kimi bir neçə mavi ilə üzləşdiriblər. Bu sözləri bizimlə söhbətində, yəni Yeni Müsavat qəzetinin söhbətində Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov söylədi. Onun sözlərinə görə dünən istintaq hərəkətlərini davam etdirmək istəsələrdi, bu baş tutmayıb. Proses sabah davam eləyəcək. Vəkil bildirib ki, jurnalist bugün Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova müraciət eləyəcək. Sitat: "Çünki Aqili sırağa gün şənbə günü gecə şantaj eləyərək hədə qorxu gəlir. Mavilərlə tanışlığını təsdiqləyən ifadə alıblar. Halbuki jurnalist onları ilk dəfə istintaqda görüb. Hədələyiblər ki, səni həbs eləyə bilərik. Bundan başqa digər şantaj vasitələrinə də əl atıblar." Elçin Sadıqov deyib ki, indiyə kimi Aqil Xəlli 2 mavi ilə üzləşdiriblər, amma müsahibimiz onların 4-5-inin də gələcəkdə istintaqa çağırılacağını söyləyib. Vəkilin dediyinə görə bu şəxslər jurnalistlə tanış olduqlarını iddia edirlər. Bundan başqa qarşı tərəf güya ki, Aqil Xəlli telefon əlaqələri və mesaj mübadiləsi aparıb. Və bu haqda istintaqda güya məlumat var. Bunu vəkil deyib. Müsahibimiz həmçinin bildirib ki, qəzet yazır, fevralın 22-sində jurnalisti Zeytun Bağı təsərrüfat birliyinin ərazisində döyən şəxs Dağbəy Allahverdiyevlə bağlı materiallar işə əlavə olunsa da bu istiqamətdə heç bir əməliyyat tədbiri aparılmır. Bütün hallarda həmin hadisə ilə bağlı ikinci şəxsin Akif Çovdarovdan söhbət gedir. Adını gizlətməyə çalışırlar. Ona görə də hadisəni başqa səmtdə qurmağa cəhd göstərirlər. Bunu da Elçin Sadıqov qəzetə deyib.
Gələn həftədən isə Eynullah Fətullayevə dəstək üçün gənclər də aclığa başlayacaqlar. Eynullah Fətullayevin tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aclığı dayandırmayacağını bildirib. Gələn həftə deyəndə görünür bu həftəni nəzərdə tutular. Çünki Azadlıq qəzeti 6-sı, 7-si qoşa tarixini çıxıb. Aclıq eləyənlərə baş çəkən gənclər deyiblər. Bunu Müsavat Gənclər Təşkilatının rəhbəri, ADP Gənclər Təşkilatının sədri rəhbəri deməli bildiriblər ki, onlar da aclıq eləyən jurnalistlərə qoşulacaqlar.
Və Yeni Müsavat qəzeti belə bir iddialı məlumat yazıb ki, məqalə yazıb, Əbülfəz Qarayev baş naziri postuna gətirilir. Bizəki xəbərə görə qəzet yazır, seçki kampaniyasına rəsmən start verilənə qədər güya ölkədəki iqtisadi problemlərin, inflyasiyanın, bağlaşmanın qarşısının alınması üçün lazım tədbirlər görülməsinə başlanacaq. İlk öncə ölkəyə yeni baş nazir təyin olunacaq. Artur Rəsizadə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib təqaüdə yola salınacaq. Paralel olaraq iqtisadi sahəyə aid əksər postların rəhbərləri dəyişdiriləcək, vergilər və iqtisadi inkişaf nazirləri də daxil olmaqla. Həmçinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Abut Alıbov da postundan gedəcək. Qəzet daha sonra yazır. Fikir vermişsinizsə, son vaxtlar Cənab Əliyev Bakı şəhərinə protokoldan kənar gəzintilərə çıxır və bu zaman mütləq onun yanında Əli Əsədov olur. Bakının rəsmi icra başçısı ortalıqda yox ikən Əli Əsədov prezidentlə birlikdə onun yanında məhz Bakı şəhər meri qismində kameralara poz verir, əyilir, qalxır, danışır, göstərir. Bu, onun incə bir texnologiya ilə təqdimatıdır. Qəzet belə yazır. Daha sonra yazır ki, niyə məhz Əbülfəz Qarayev sualına bir çox cavablarımız var, amma elə bunların çox olması onu göstərir ki, əsas səbəbi biz bilmirik. Lakin onu bilirik ki, cənab Qarayev prezidentin inandığı şəxslərdən, Heydər Əliyev fondunun əsas simalarından biridir.
Bugünkü Azadlıq qəzetinin baş yazısı Space Sevil Əliyevadan alınır. Heydər Əliyevin qızına qarşı hücumlar səngimək bilmir. Qəzet yazır ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət daxilində daha bir gərginlik yaşanır. Müəyyən şəxslər səlahiyyətlərindən istifadə edərək mərhum prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevanı Azərbaycandan birdəfəlik kənarlaşdırmaq istəyirlər. Daha dəqiq desək, xanım Əliyevanı xatırladan nə varsa onu məhv edirlər. Hətta mərhum prezidentlə bağlı yaranmış saytlarda Sevil Əliyevanın şəkilləri çox qısqanclıqla verilir. Bir çox hallarda isə foto olmur. Verilən fotolar isə elə vəziyyət olur ki, Sevil Əliyeva ictimaiyyət arasında gözdən düşsün. Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət dairələrindən onlara verilən xəbərə görə artıq Space telekanalını da Sevil Əliyevanın əlindən almağa çalışırlar. Bununla bağlı konkret addımlar atıblar, rəsmi dövlət qurumlarına tapşırıq veriblər ki, Space-in təsisçisi dəyişdirilsin. Yəni, Sevil Əliyeva bu təsisçilikdən uzaqlaşsın. Onun əvəzində isə hakim ailələrinin üzvlərindən biri təsisçi olacaq. Azadlıq qəzetinin yazdığıdır bu.
Yeni Müsavat yazır ki, bölgələrdə görünməmiş quraqlıq mütəxəssislərə görə bu məhsul qıtlığına və bahalaşmaya gətirə bilər. Son bir ayda ölkədə görünməmiş quraqlıq müşahidə edilməkdədir. Bu müddət ərzində yağışın yağmaması artıq bəzi bölgələrdə ciddi narahatlığa səbəb olub. Aran və Cənub rayonlarında vəziyyət daha dözülməzdir. Bölgələrdən verilən məlumatlara görə quraqlıq ən çox çəlti yəkini ilə məşğul olan sahibkarlara ziyan vurub. Artıq Lənkəran və Astarada su olmaması yüzündən çəlti yəkini dayandırılıb. Quraqlıq bu bölgələrə tərəvəzçilik sahələrinə də ciddi zərər vurub. Aran rayonlarında isə əsas problem taxılçılıq, heyvandarlıqla bağlı yaranıb. Yağışın yağmaması, havaların isti keçməsi 100 hektarlarla ortaq otlaq sahələrinin məhv olmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislərin fikrincə vəziyyətin bu cür davam eləməsi ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının qıtlığına, bahalaşmaya səbəb olacaq. Güman elək ki, təbiətin şıltaqlığı dayanacaq və bu ya heç olmasa meyvələr ucuz olacaq Bakıda.
Dünən çıxmayıb, qəzetlər işləməyiblər, ancaq Azadlıqla Yeni Müsavət qəzeti işləyib. Azərtacın məlumatını sizə çatdıraq azertac.com saytından. Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci dönümü ilə bağlı Bayıl Yamacında 5000-ə qədər ağac əkiblər. Bu Azərtacın məlumatıdır. Əlillərin hüquqlarının qorunması ombudsmanın diqqət mərkəzində olacaq. Əhalinin müxtəlif kateqoriyalarından, o cümlədən əlillərin hüquq müdafiəsi ilə bağlı ombudsman aparatı xüsusi deməli diqqət ayıracaq bu məsələlərə. Azertac.com saytının yazdığıdır bu.
Və Futbol Plus qəzeti də bugün çıxıb, həmin məqalə qəzetdən oxuyuruq. Ciddi islahat olacaq aprelin 9-unu gözləyək. Söhbət nədən gedər? Qəzet yazır ki, Rövnək Abdullayev AFFA prezidenti postuna gələndən sonra hələlik heç bir ciddi vəzifə islahatı aparmasa da onun bu adımı gec-tez atacağı şübhə doğurmur. Və qəzet daha sonra yazır. Federasiyadan sızan məlumatlara görə və futbol ictimaiyyətində gəzən söz-söhbətlərə inansaq, Abdullayev artıq aprelin 9-unda ilk ciddi addımlarını atmağa hazırlaşır. Belə ki, o, bir sıra departamentlərin rəhbər strukturlarında dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Qəzet daha sonra yazır, yəni onun başqa komitə və departamentlərdə də müəyyən vəzifə dəyişikliklərini həyata keçirəcəyi söylənir. Baş katib Elxan Məmmədovu başqası ilə əvəz etməklə bağlı planını isə bir neçə ay sonraya saxladığı da xəbər verilir. Belə ki, ilkin xəbərlərdə baş katibin iyunda postundan uzaqlaşdırılacağı deyilsə də Rövnək bəy bu addımı oktyabrda həyata keçirmək qərarına gəlib.
Sonuncu xəbərimiz oxumaq heç vaxt gec deyilmiş. 70 yaşlı məktəbli birinci sinifdə oxuyurmuş. Bu harda baş verib? Amerikada. Amerikada dünyanın ən yaşlı məktəblisi yaşayır. 70 yaşlı Alfred Williams bu il birinci sinifə gedib. Bununla oxumağın heç vaxt gec olmadığını göstərmək istəyən Amerikanın sənədlərini məktəbə problemsiz qeydiyyatdan keçiriblər. Sinif yoldaşları ilə test tapan Alfredin ən sevimli məşğuliyyəti tənəffüsdə oyunlar oynamaq və uşaqlara nağıl danışmaqdır. Maraqlı da Alfredi nə deyilir? Alfred baba.
Həmkara necə? Hə? Sinif yoldaşları necə çağırırlar?
Sinif yoldaşları necə çağırırlar? Belə, qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdırıq. İlviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bələrqızım.
Birazdan Vaşingtondakı siyasi şərhçimizə bağlanacaq və Bush və Putinin son görüşünə danışacaq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər davam edir. Rusiya və Amerika prezidentləri dünən aprelin 6-sında Soçidə görüşüblər və iki tərəfli münasibətlərin gələcək strategiyası ilə bağlı bəyannamə də qəbul ediblər. Sənəddə deyilir ki, Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmasına razı deyil, amma bu məsələ ilə bağlı Moskva Vaşinqtonla aktiv dialoq aparmaq niyyətindədir.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin siyasi şərhçisi Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Qorxmaz Əskərovla biz əlaqə saxlamaq üçün Vaşinqtona bağlanmışıq. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, Şahnazın siz təqdimatını eşitdiniz. Əvvəlcə elə bu məsələdən başlayaq. Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yaratmaq məsələsi bu görüşdə. Hər halda mətbuatın yazdığına görə əsas məqamlardan biri olub, burada Putin, Rusiyanın prezidenti bir müddət əvvəl Amerikaya təklif eləmişdi ki, Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planını əl çəkib Qəbələdəki radiolokasiya sistemindən istifadə eləsin. Bax, bu aspektdən yanaşsaq, nə dərəcədə önəmli xəbərdir bu?
Birincisi, Amerika mediasının verdiyi məlumata görə bu bəyannamənin imzalanması ilə Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi barədə Rusiya ilə razılaşma əldə etmək cəhdi boşa çıxmış oldu. Yəni, müəyyən mənada gözlənilirdi ki, Rusiyanın hansısa formada razı salmaq olacaq və fikir verirsinizsə, sənədin başlanğıcında verilən cümlə çox önəmlidir. Orada razılaşdırılır ki, soyuq müharibə artıq başa çatıb, ABŞ və Rusiya bir-birini artıq strateji təhlükə yaxud bir-birinə düşmən olaraq görmürlər. Amerika ümid edirdi ki, bu məntiqin davamı olaraq Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirdiyi müdafiə sistemi Rusiya təhlükə kimi qiymətləndirilməyəcək. Amma bu belə olmadı. Bu həmin bu razılaşmada nəzər yetirilə bilən birinci detaldır. Bush'un özü mətbuat konferansında, Putin'ə birgə verdiyi mətbuat konferansında bir daha vurğulayıb ki, sistem mahiyyət etibarilə müdafiə sistemidir və hücum üçün istifadə edilə bilmədiyinə görə Rusiya hər hansı bir təhlükə törədə bilməz. Belə görünür ki, bütün bu argumentlər Rusiyanı hələ də inandıra bilməyib və razılaşma müəyyən mənada bu ortaya çıxan çərçivə sənədi ABŞ-ın Rusiyadan almaq istədiyi, amma ala bilmədiyi razılaşmanın bir növ üstünün örtülməsi sənədidir.
Nə gözləyirsiniz? Nə ola bilər? Yəni, bax, tərəflər tam da razılaşa bilmirlər. Nə baş verəcək? Nə vaxt... buyurun.
Rusiyanın ABŞ-a Şərqi Avropada cavab vermək gücü, qüdrəti yoxdur. Buna görə görmək olar ki, Rusiyanın Amerika'ya verə biləcəyi hər hansı bir antagonistik cavab Cənub regionlarında baş verəcək. Bu ola bilər Qafqazda, İranla münasibətlərdə, yaxud Orta Asiya və Afqanistan istiqamətində. Yəni, bu istiqamətlərdə Rusiyanın az və ya çox onu müəyyənləşdirmək indi çətindir, amma müəyyən bir təsir imkanları var. Amma sırf Şərqi Avropada Rusiyanın hər hansı bir təzyiq rüsağı yoxdur ki, Amerikanın planlarına qarşı dura bilsin.
Qorxmaz, və sonuncu sualımız, demək bizim vaxtımız azdır. Onu soruşaq ki, Putinlə Bush'un bu sonuncu görüşləri idi və siz söhbətdən əvvəl də dediniz ki, bu maraqlı məsələdir. Bu prezidentlər öz xələflərinə nə, hansı münasibətləri miras qoyub getdilər?
Belə demək olar ki, Putin əsəri dağıldıqdan sonra, yəni Yeltsin ənənəsini qıran bir prezident oldu və Amerika ilə qarşı durma əhval ruhiyyəsini Rusiya siyasətinə bir daha gətirmiş bir siyasətçi oldu. Bu baxımdan gözləmək olar ki, Putinin Medvedevə qoyub getdiyi miras ABŞ-la qarşı durma siyasətidir. Medvedev bu iti götürəcək, yoxsa dəyişməyə cəhd edəcək. Bu artıq sonrakı məsələdir. ABŞ-da ümid edirlər ki, Medvedev güman ki, müəyyən yumşalma siyasət aparacaq. Bunu onunla əsaslandırılır ki, Medvedev hətta indiki vəzifəsində işləyərkən verdiyi bəzi şərtlərdə, dediyi bəzi fikirlərdə qərblə müəyyən barışdırıcı xətt tutub. Ancaq yenə də görüşüb baxılmasına ehtiyac var. Putinlə Medvedevin ilk görüşü Yaponiyada 8-lərin görüşündə bu ilin iyulunda olacaq.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz, telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi.
Belə xəbərətər yavaş-yavaş yekunlaşır, biz hava məlumatında xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Axşam saatlarında buludluq artacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda, havanın hərarəti isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda gündüz yağış yağmayacaq, amma yağışı sinoptiklər axşama gözləyirlər. Qərb rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağışlar yağacaq. Cənub küləyi əsəcək, gün ərzində rayonlarda 17-22 dərəcə istilik olacaq. Belə rayonlardakı dinləyicilərimizlə biz sağlaşmalıyıq, çünki Orta Dağdakı xəbərətər başa çatır, amma həm Orta Dağda, həm 101.7 FM-də bizim indi verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Davam edəcək. Biz də sizlə saat 9-da burada görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Hələlik deyirik, sağ olun.
Saat 9-dakı verilişimizdə bizim qonağımız olacaq. Bugün Beynəlxalq Səhiyyə günüdür, aprelin 7-si və Azərbaycanda səhiyyənin hansı problemləri var? Sizin səhiyyə ilə bağlı sağlamlıq hüquqlarınız necə qorunur? Bizə deyəcəyiniz varsa 436-77-41-ə zəng edin. Bakı şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi qonağımız olacaq.
Aha, bu mövzunu seçməyimiz də təsadüf deyil. Ötən həftə Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev dedi ki, ana və uşaq ölümünü respublikada heç endirmək lazımdır. Bunun üçün hansı işlər görülür, hardan başlayacaqlar islahatları? Bu haqda danışacaq biz. Yəqin bu məsələ hamı üçün maraqlıdır, çünki Azərbaycanda uşaqları çox sevirlər və biz sizin zənglərinizi gözləyəcəyik.
Sər-sər xəbərətəri biz çatdırırıq, Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqız.
25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur. Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu his onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. İzin qonağı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında Salnamə studiyasında çəkilən Adsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadədir. Veriliş boyu Cabbar əbinin qızı Şahla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylının Adsız Məzar filminə söylədiklərini də eşidəcəksiniz.
Hoş gördük Kəmalə xanım.
Hoş gördük.
Kəmalə xanım, Cabbar əmi haqda filmcə mediyası necə yarandı?
8 il öncə. Mən 2000-ci ildə Muğam studiyasında işləyirdim. Muğamları yazdırdı klassik tərzdə. Möhlət Müslümov tarzən. Bizə bir xanım gətirdi. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qızıdır. Mən çox heyrətləndim. Yəni Cabbar Qaryağdıoğlu artıq neçə yaşı var, onun qızı qurur. Nəsə sonra çox yaxından tanış olduq. Yaxşı adımda da 22 mart 2000-ci ildə. Şəhla xanım dedi ki, atamın qəbri buradadır. Yəni üstündə heç bir şey yox. Mən çox maraqlandım. Getdik Yasamal qəbristanlığına apardı məni. 80-ə yaxın yaşı vardı xanımının. Qəbri gördüm o halda və inanmadım ki, bu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir.
Hala bu kimin qəbridir belə?
Cabbar Qaryağdıoğlu. Mən onun son beşik qızıyam.
Bəs bu üstündə yazı yoxdur. Bu
orada qıl var idi. İndi bəlkə keçirdi qıl.
Sizdən başqa heç kəs bilmir burada Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbri olduğunu.
Çün əmim oğlu Cəlal bilirdi, Firidun Şuşinski bilirdi, Lemberanski bilirdi.
Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə bilir?
Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, var qəbri burada. Polada demişəm. Ancaq heç kəs gəlib baxmır. Televizordan gəlib baxıblar, bir də siz gəlib baxıblar.
Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərində doğuldu. 1944-cü ilin aprelin 28-də Bakıda dünyasını dəyişdi. Cabbar əmi ifaçılıq tariximizdə bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Azərbaycan oxuma məktəbini yaradıb. Klassik muğamlara əl gəzdirib. Onlarda artıq şöbə, hissə, gürçələrə atıb. Muğamları təmizləyib. Azərbaycan ruhunda səsləndirib. Xanəndələrin məclislərdə davranış islahatında aparıb. 300-ədək xalq mahnısını toplayıb. Unudulmağa qoymayıb. İlk şərq konsertlərinin əsasını qoyanlardandır Cabbar əmi. Və 20-ci əsrin əvvəllərində səsini qramofon valına saldıran ilk sənətkardır.
Xanəndə Cabbarın ailəsi Şuşada Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. O zamanlar Qarabağda, xüsusən də Şuşada şəhər əhli arasında adamlara ikinci ad qoymaq bir dəb olub. Deyilənə görə Cabbar əminin atası Məşəd İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adammış. Tay tuşları bu xasiyyəti üstündə onunla tez-tez zarafat edərmişlər. Ay İsmail, yenə nə olub? Dünyanın xərc xəsərlətini səndən alırlar. Qarcar yağmayıb ki, nə qaş qabağını sallamsa. Sonralar isə ona sadəcə qar yağdı deyilmişlər.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir dənə kubik daşı vardı. Ətrafında belə dəmir hasar çəkilmişdi. Yaxşı adımda da kubik daşın üstündə də göy rəngdə Q, kiril əlifbasıyla Q hərfi yazılmışdı.
Ancaq
yəni,
adını
başqa heç bir, yəni görürsünüz şəkil, başqa heç bir şey yox idi. Şəhli xan dedi ki, mən çox sonralar araşdırıb tapmışam bunu. Yəni 82-ci ildən sonra. Əliş Lemberanski, 99-cu ildə bildiyimiz kimi rəhmətə gedib, Əliş Lemberanskinin qardaşı ətrafda dəfn olunub. Həmişə ora gələrmiş, deyirmiş ki, orada mollara, qəbristanlıqda işləyənlərə ki, ona əl vurulmayın, o fəxri xəyabın köçürməli olu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir. Mən qısaca danışım nəysə, orada elə bir ki Allah dedirtdi. Dedim Şəhlə xanım, mən nə bacarıramsa bu yaşımda sizə kömək eləyəcəm. Bu qəbrin üstünü düzəltdirməyincə özüm qəbrə girməyəcəm.
Şəhlə Qaryağdıoğlu Kürçaylı.
Mənim anam Səlimə xanım rəhmətə gedəndə 8 yaşım var idi. Anamdan sonra mən atamın axırıncı gününə qədər onunla olmuşam. Mən onunla ata kimi yox, bir dost kimi, yoldaş kimi, həmdəm kimi olmuşam. Atam 1944-cü il 28 apreldə rəhmətə getdi. Qərar çıxdı ki, o dəfn olunacaq birinci Fəxri Xiyabanda. Dəfn mərasiminin sədri də Mirzə İbrahimov idi.
Sonra getdi o Qırpiləkəndə onun uçurulmuş evinin xarabalıqlarına. Onun indi bina tikilir orada, amma onun yam yaşıllıq orada şəkildə var. Mən orada namaz qılıb dua elədim, gözümü yumdum. O təzə namaz qılandığım vaxtlardı. Belə üzü qıbləyə oradan şey görsənir, Sesturiyada görsənirdi.
Durur mu evi?
Simsimin tallığa var mı? Yox, o 90-cı illərdə sökülürüm hən. Bir anlıq mən gözümün qabağında, əlində qaval, belə gəldi keçdi. Mən xanıma dedim, Canlı xanıma, söz verdim ki, bu elə-belə deyildi, belə, nəyisə bir işarə idi. 2000-ci ildir. O vaxtdan çox şeylər keçdi. Mən 2002-ci ildə İncəsənət Üniversitetinin Kinoloji Fakültəsində daxil oldum. Yəni uşaqlıq arzumu keçdi olsa reallaşdırmaq üçün və ondan öncə də VHS ilə başladım xanımın xatirələrini çəkməyə. Qəbristanlığa necə gedib, onlar hamısı durur.
Götürüldü. Qurban Pürümov atamı götürəndən qədər səhnədə oturub çalırdı həzin-həzin sevgahı. Bülbül də onun başının üstündə sənsizi oxuyur.
Bir gün şəhərin Qurtlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İstedadlı Tarzən, Sadıqcan, Cavad bəy Əlbəy oğlu və kamançaçı Mirzə iştirak edirmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da öz müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər, Məşədi İsi mahur oxuduqdan sonra Mirzəli toyun padişahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavad bəyin müşayiəti ilə Kürd Şahnaz oxuyur. Cabbarın zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, hətta musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpüb məclis əhlinə müraciətlə deyir, gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir yaşlı xanımı aparırdım, hansısa təşkilatların qapısında gözlətirdim ki, məktublarına müraciət edirdim, nəyisə bir işlər görək. Sonra mən fikirləşdim ki, o vaxtı artıq Muğam Mərkəzi, Millət Vəkili Mirman xanımın Muğam Mərkəzi təzəcə yaranmışdı. Mən fikirləşdim, bu iş ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yəni, bunu fərdi insanlarda mənə dostlar, tanışlar belə dedilər ki, tapın bir iş adamı, Qarabağlı ya kimlərsə, qoy sizin filmi də maliyyələşdirsin. Kömək eləsin, o qəbrin üstündə götürsün. Dedim, bu insan Cabbar Qaryağdıoğlu bütün şüurlu həyatını millətin, dövlətin həqiqətən mədəniyyəti üçün həsr eləyibdir. Ona ən yüksək səviyyədə dövlət qiyməti verilməlidir. Mən Şahlı xanın adından Mehriban xanıma məktubu yazdım. O məktub məndə hələ də durur. Ondan öncə ancaq Mədəniyyət Nazirliyinə göndərmişdim. Polat Pirbiloğlu idi Mədəniyyət Naziri. Yəni bir çox yerlərə göndərmişdim, bir cavab ala bilməmişdim. Nəhayət Mehriban xanımın adına məktublar göndərdim. Nə bütün qəzet materiallarını araşdırdım. Bir ananın, bir övladın öz atası üçün nə isə eləmək istəyi kimi bir məktubun stilistikası da elə idi. Yəni mən öz adımdan deyil. Dəfələrlə göndərdim və nəhayət ki mənə cavab gəldi ki, sizin məktuba baxılır, dövlət nəzarəti altındadır. 2007-ci ilin avqust ayında sərəncam çıxdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı çıxdı, Cavar Qaraqdaoğlunun qəbrinin üstün götürülməsi, onun haqqında film çəkilməsi. Ancaq filmi mən artıq o sərəncamdan öncə Astoriyada başlamışdım, yəni bir veriliş kimi başlamışdım. Çox uzun müddət araşdırma, çox yəni arxiv materialları, bu şeyləri. Mən ancaq onu bir veriliş kimi yox. Və bu vaxta qədər də 2006-cı ildə universiteti kinoloji bitirdim, artıq diplomluydum, belə deyək, rejissordum. Mən istəyirdim ki, hər hansı bir mənə təklif gələndə heç birinə cavab vermirdim. Məhz bu işlə başlamaq istəyirdim. Filmin də adı belə idi, Adsız Məzar.
Kiməsə müraciət eləmişsiniz ki, qəbrin üstünün götürülməsi və yaxud Fəxri Xiyabana aparılması mı?
Fəxri Xiyabana aparılmasını Polada demişəm. Vasit mənə zəng vurdu ki, siz razısınız ki, atınızı oradan götürüb Fəxri Xiyabana basırsınlar. Dedim ki, yaxşı. Bundan neçə il keçib, Fəxri Xiyabanda basdırıb onun üstünü düzəltmirlər, nə də ümumidə. Mən razıyam ki, elə harda basdırılır, orada onun üstü götürülsün. Gələcəklər xaricdən, deyəcəklər ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəlbimiz eləyir. Bir dəstədə gül qoyaq. Hara aparacaq bilmirəm. Mən utandığımdan heç kəsi qoymaram o edir.
Və mən bir arxiv materialı tapdım ki, Cabbar əmi rəhmətə gedib 28 aprel 44-cü ildə, 1944-cü ildə. Belə bir Şəhli xanım özlə deyildi ki, o vaxtı Fəxri Xiyabana dəfin olunmalıymış. Amma nə isə olub deyir, bilmirik. Bizə məlum olmayan səbəblərə görə Fəxri Xiyabana dəfin olunmayıbdır. Mən araşdırma apardım. Fəxri Xiyaban yaranıb 1948-ci ildə. Cabbar əmi rəhmətə gedib 44-cü ildə. Və görə bilərsiniz, 48-ci ilin o vaxtı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı var. 48-ci ildə Fəxri Xiyabanın yaradılması, tikilməsi və 12 Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin görkəmli şəxsiyyətlərinin qəbri araşdırılıb həmin Fəxri Xiyabanın köçürülməsi haqqında sərəncamda 48-ci ildə. Mən burada adlarını oxuya bilərəm, kimlər kimlərdir? Cəlil Məmmədqulzadə, Haqverdiyev, Necəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Ərəblinski, Süleyman Sani Axundov, Əli Nəzmi, 8-ci ildə Cabbar Qaryağdı. Sonra başqaları var, Rüstəm Mustafa Əzizimizadə, Sarabski. Mən bir Fəxri Xiyabanı gəzdim, onlar yan-yanadır. Və Cabbar Qaryağdı adı burada gördünüz, o yoxdur. O insanların hamısını qəbrin üstündə ad familiya vardı, asanlıydı tapmaq. Amma bu insanda mən 2000-ci ildə gördüm, Q hərfi vardı. Yəni onu tapmaq o qədər asan deyildi.
Bizim Mermiz çox gözəl insandı. Özü də televizorda, liderdə. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun bizim mədəniyyətimizə çox yüksək xidməti olmuşdur. Odur ki, o ki, evini sökürlər, mən qoymayacağım ki, orada bir başqa şey tikilsin, oranı muğam evi eləyəcəyəm.
Cabbar Qaryağdıoğlu xanəndəlik sənətində yeni mərhələ açıb. Ona qədər xanəndələr həmişə fars təsnifləri oxuyub. Xalqımızın zəngin musiqi irsindən bacarıqla faydalanan Qaryağdıoğlu keçmiş xanəndələrdən fərqli olaraq Nizaminin, Füzulinin, Zakirin, Vaqifin, Seyid Əzim Şirvaninin və Natəvanın şeirlərindən istifadə edib. Fars təsniflərinin əvəzinə Azərbaycan dilində təsniflər oxumağa başlayıb.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Şəhlə xanım özü 82-ci ildə, hətta o gördüyünüz o hasarı çəkdirib ki, artıq orada başqaları gəlib, yəni bilinməyən bir yerdir. Başqa bir qəbri dəfn eləməsinlər deyə. Yəni həqiqətən o xanımın xidmətidir ki, bir heç olmasa o işi görə bilib.
Qəbri saxlaya bilib, yəni
heç olmasa. Bəli, yəni heç bir şey olmaz bilməzdi. Və təsadüfən də görüşəndə, yəni ürəyi doluydu, illərlə nə isə çalışıb, nə isə eləsin, elə bilməyib. Hətta bir çoxları heç inanmırdılar. Mən çox insanlarla, yəni adını çəkmək istəmirəm bu dəqiqə, çox insanlarla o məktubu ki, mən yazmışdım Mədəniyyət Nazirliyinə də. Bir-bir mən onların üzünə görüşürdüm. Hətta mənə dedilər ki, bu Şuşada qalıbdı, itib batıb, qəbri yoxdur. Mən şəklini göstərəndə eləsi var ki, heç mənə müsahibə vermək istəmirdi film üçün. Sən kimsən çıxmışsan ortaya da, yoxdur, itib batıbdır, yalandır. Və çox təsadüf nəticəsində bir nəfərlə tanış oldum, tanınmış bir insandır. Firuddin Ələkbərov Tarzən. O vaxtı Cabbar Qaraqdoğlu'nun dəfnində öz iştirak eləyibdi. Gəncədə Tarzən demiş, Gəncədə 38-ci ildə filarmoniya açılanda Cabbar Qaraqdoğlu da burada bir neçə nəfərlə sənət adamlarının orada açılışında olubdu. O cavan oğlan orada onda müşahidə eləyibdi, hətta orkestrə çalıbla. Sonra 44-cü ildə rəhmətə gedəndə Gəncəyə xəbər gəldi ki, rəhmətə gedib Cabbar Qaraqdoğlu. Biz 7 nəfər Bakıya onun dəfnində gəldik. Mən özüm dəfnində iştirak eləmişəm. 90-a yaxın yaşı var Firuddin dayının. Bir-bir hardan keçib, hara gedib yadına salırdım. Və gətirdim onu, çəkdim də. Bəlidir, gəl, biz gəlib burada dəfn elədik onu.
Bəli, bəli.
Mən çox çalışdım. Bu damı götürülmüşdü, özü durmuşdu. Özü də müqəddəs görkürdü. Adamları köçürdəndən sonra ayrıca müqəddəs görkürdü. Yuxarıda politexnik akademiya indi. Oradan dedi, professorlar, şagirdlər düşür. Axı görüblər orada atamın həm rusca, həm də azərbaycanca xatirə lövhəsi var. Ağlayırdılar deyir, müəllimlərin, o professorların, tələbələrin çəkməsi deyir, yaşlı deyirlər.
...1916-cı ildə Piron qardaşlar neft şirkətinin pulu ilə İbrahim bəy Musabəyov neft və milyonlar səltənətində roman əsasında Bakıda ilk bədii Azərbaycan kinofilmi çəkilib. Filmdə baş rolda məşhur Azərbaycan artisti Hüseyn Ərəblinski oynayıb. Kino şirkətinin sahibləri Cabbar Qaryağdıoğlunu görkəmli bir xanəndə kimi filmdə çəkilmək üçün dəvət ediblər. Filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu oxumuş, həm də sazəndələrin xoruna rəhbərlik etmişdi. O zaman bu film Bəri Qafqazın kinoteatrlarında böyük uğur qazanıb. Kasb qəzeti 20 iyul 1916-cı il.
Kemal xanım, indi söyləyin, haradadır Cabbar Qaryağdıoğlu?
Yasamal qəbirstanlığında.
Hələ də oradadır.
Bəli. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtı məktubları yazanda Şəhlə xanım adından orada tərəddüd oldu, Fəxri xiyabana köçürmə məsələsi. Mən açıq heç bilməzdim ki, yəni bilmirəm, yazmadım. Yəni orada onun adına küçə qoyulmasa, indiki bu Şeyx Şamil küçəsi 93-cü ildə səfirəmizə Şəhlə xanım dediyinə görə elə qərar çıxıb ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki bu adına küçə qoyulsun. Həmin o özü yaşadığı köhnə boyun aksi küçəsini. Sonra dedim, mən deyir, orada küçədən keçəndə gördüm ki, orada Şeyx Şamil adına verilib. Halbuki deyir, mənə müraciət elədilər ki, qərar var, onun Cabbar Qaryağdıoğlu adına olacaqdır. Sağlığında hətta o küçəyə, o məhəlləyə Cabbar küçəsi deyirmişlər.
Aha, bu Bakı Soveti metro stansiyasından yuxarı qalxan
yuxarı, küçə. Şeyx Şamil küçəsi.
Şeyx Şamil, indiki şey.
Cəlil bəy Bağdədbəyev xatirələrində yazır. Bakıda bir toyda Cabbar oxuyurmuş. Toy sahibi Qoçolluğundan Bakının qoçuları bura toplaşıbmışlar. Qoçulardan biri Seygah oxumasını tələb edir. Xanəndə məclisin tərkibini nəzərə alıb çox həzin və yanıqlı bir səslə Zəngilanlı şairi Əbdül Səməd bəyin "Ey qan olan könül, niyə düşdün bu halə sən? Bais nədir ki, dərdi qəmə sən həvaləsən?" və Seyid Əzimin "Yoxdur əlaş, çoxdur bu könlümdə həsrətim, nə vəslə dəstəz, nə fərağında taqətim" qəzəllərini axıracan oxuyur. O, məclis əhlinin bir ruh hakim kimi əl aldıqdan sonra qoşuları da utandırır.
Yəni, indi artıq o, mən o məktubu da o vaxtı yazmışdım, o vaxtı Fərhi Xiyaban yazmamışdım. Bunu sonra tapdım bu qərarı, qərardan sonra bu. Və mən 80-dən çox insanın mədəniyyət xadimlərinin imzalarını toplamışam. Bir-bir onların qapılarını döymüşəm, şəkillər göstərmişəm. Hamısı həqiqətən məhdəl qalıb. Heç deyir, bizim ağlımıza gəlməyən deyir, bir işi qızım deyir, sən tək canını bu görümsən. Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş bütün gənc oxuyanların imzalarını topmuşam prezidentə müraciət ki, və bu qəbir Fərhi Xiyabanı köçürməlidir və bu müraciəti göndərmişəm. Bu dəqiqə abidəsi düzəlir. Mən dünən də artıq tam film üçün, kino üçün palçıqdan, gipsdən hazırlanmış vəziyyətdir. Dünən də qranitdən, mərmərdən yolunur artıq onu çəkmişik. Bütün bu prosesi hamısını çəkmişik. Mən mövzudan mövzuya keçirəm. İstədim ki, tək bir veriliş yox. Cabbar Qaryağdıoğlu necə ki, Azərbaycan mədəniyyətində ürəklərdə böyük bir abidə qoyub gedibdi. Şərt qəbir deyil ki, üstündə bir ad olsun, bir şey olsun. O abidəsini artıq insanların ürəyində və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qoyub gedibdi. Ancaq bu filmlə onun bizə bu mədəniyyət üçün gördüyü, tarixdə gördüyü işlərin müqabilində ona qoy deyim vizual bir abidə kimi eləmək istədim və həmin o abidə ki indi bu dəqiqə çox maraqlıdır. Mən o qədər sevincliyəm ki, bu nə qədər əziyyət zəhmət çəkdik, onun bəhrəsini Tanrı qarşımıza çıxartdı. Birbaşa da özünün abidəsi düzəlir.
Cavar Qaryağdıoğlu'dan zamanında tanımış adamlardan,
tanımış adamlardan Gəncəli satirikimiz, ən aktiv Molla Nəsrəddinin satiriki Əlməz. Cəlal Qaryağdı hələ də şagirdikən rəssamlığı oxuyanda o Cəlal da orada qalırdı. Əliyağa Vahid qonşuluğumuz da olur. Əliyağa Vahid günün evinə çatmayan yerdə də Türkəzmən İsmailov olurdu. Hətta Türkəzmən İsmailovu bir gün çağırıb ki, o qız yaman evdə oxuyur, gəlsin, qulaq asır, deyib bundan yaxşı oxuyan olacaq.
Kemal xanım, indi biz sizdən bir şey soruşacağım. Filmin çəkilişlərində kimlər iştirak elədi? İstəyirəm biləm ki, Cabbar əmidən kimlər söz açdı, necə danışdı?
Mən muğam ifaçısı Əlbaba Məmmədova müraciət elədim onun haqqında. Sırf xanəndə kimi danışdı. Firun Mələkbərov xatirələrində danışır. Birinci növbədə öz qızı bir evlad kimi, bir ata kimi xatirələrində nələr qalıbdı, onu danışır. Musiqişünas Rafiq İmrani danışır. Sırf Cabbar, yəni bir musiqişünas kimi Qaryağdıoğlunun Azərbaycan mədəniyyətinin muğamında nə elədikləri. Bir yandan abidə. Yəni bu kinodur, bilirsiniz, o elə bir dildə bunu göstərmək lazımdır ki, adi bir publisistik veriliş kimi olmasın. Sonra mən gözləyirəm ki, o artıq o Fəxri Xiyabana köçürülmə prosesinin də hamısını çəkəcək ki, bu həqiqətən tarixdə qalsın. Yəni o filmin gözəlliyi də, sonda möhtəşəmliyi də, dəyəri də onda olacaq ki, o Xiyabana köçürüləndə də bütün bunlar hamısı lentə alınıb, filmdə əksini tapacaqlar finalda.
İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən biri Qaryağdıoğlu Cabbar oğlunun toy məclisinə dəvət edir. Toyun axırıncı gecəsi ümumi qayda üzrə özündən bəy təriflənir. Özündən bəyin tərifini eşidən qızın atası narazı halda xanəndəyə deyir. Bəs mənim qızımı niyə tərifləmədin? Cabbar əmi deyir, gəlini məclisə çağırırım, mən də onu görüb tərif edim. Bizdə belə adət yoxdur ki, qızı məclisə dəvət edəsən, deyə qızın atası əsəbləşir. Bu zaman özünü saxlaya bilməyən Tarzən Qurban Primov narazı halda qızın atasına deyir, əşşi, başın xarabdır. Bu yazıq qızı görməmiş, ona baxmamış, nə təhər qızı tərif etsin? Məsələni belə görən Cabbar Qaryağdıoğlu qurbanı sakitləşdirib yenidən qızın atasına çox sakitcə, mülayim halda müraciət edir. Əmi oğlu, heç eybi yox. Onda qızın gözəlliyin nişanələrindən birini de, mən də ona mahnı qoşum. Qızın adamları deyirlər ki, qızın üzündə qoşa xal var. Bunu eşidən Qaryağdıoğlu Tarzənə üz tutub. Qurban, tarı götür, dalınca gəl. İrəvanda xal qalmadı. O xal nə xaldı? Üzə düzdürmüsən? De görüm, nə xaldı qoşa düzdürmüsən? Başa düzdürmüsən, de görüm nə haldır, başa düzdürmüsən.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlu həsr olunub.
Bu keçmiş adı Qınaqs 33'dü, indi Şeyh Şamil 33'dü. Qız məkanının üzvü özündə. Mən müraciət elədim, Lalayev onun zanıdır Nazirlər Sovetində. Polat da deyib ki, Şəhla xanım nə istəyir, eləyəcəyəm. Bunun üstündən 5 il keçib. 5 il keçib, heç nə yoxdur.
Unudulmuş tək məzar, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı.